พระสูตรในวันนี้คงสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันเสาร์คือวังคีสัตสูตรเป็นการแสดงธรรมะก็ซ้อนธรรมะหมายความว่าในคำถามในข้อเสนอแนะตลอดถึงในพระพุทธตำรัสจะตอบเป็นการแสดงธรรมะโดยนัยยะต่างๆอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าพระไตรปิฎกชุดสุตตนิบาตเป็นพระสูตรยุคแรกๆที่พระเจ้าตรัสรู้สำบัดสำนวนภาษาคล้ายๆกับพระเวทแล้วก็ให้รายละเอียดอะไรไปเยอะอย่างพระสูตรที่เราคุ้นๆจนธรรมจักรอาทิตย์อนัตเราจะเห็นว่าเป็นพระสูตรยุคแรกข้อความละเอียดพิสดารคนยังไม่คุ้นกับศาสนาแต่ยุคที่หลังคนมันคุ้นๆบางเรื่องมันก็พูดเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งได้ตอนแรกๆข้อความก็เลยวิจิตพิสดารพระสูตรวังคีสสูตรเป็นพระสูตรยุคแรกๆที่พอดีก็มาเจอกับท่านวังคีสะซึ่งเป็นนักโครงฉันท์กาพย์กลอนเข้ามาด้วยเวลาท่านถามท่านพูดอะไรท่านพูดเป็นกลอนพูดเป็นฉันท์ออกมาพระเจ้าเองก็ตอบไปเป็นกลอนด้วยในเรื่องก็ค่อนข้างวิจิตพิสดารมาถึงวันก่อนท่านถามว่าก็ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบุรุษจะไม่พึงกำจัดเหล่ากิเลสเสียโดยส่วนเดียวเหมือนลมไม่กำจัดเมฆไซสัตว์โลกทั้งหลายถูกความไม่รู้ครอบงำแล้วพึงเป็นโลกมืดเหมือนโลกที่ถูกครอบปกคลุมแล้วเป็นโลกมืดฉะนั้นจะเป็นการแสดงเห็นว่าโลกเนี่ยมันถูกคุ้มห่อด้วยความมืดอย่างที่พระเจ้าเคยอุปมาว่าสัตว์โลกมันก็ลูกไก่อยู่ในฟองไข่พระองค์ก็คือลูกไก่ตัวหนึ่งแต่นั้นเองแต่พอดีก็กระเทาะเปลือกของฟองไข่ออกมาได้ก่อนมันก็กลายเป็นพี่คนโตของชาวโลกก็เป็นภารกิจของพระองค์ในฐานะที่เป็นโลกเชษฐ์คือพี่ชายคนโตเป็นโลกนายกคือผู้นำของชาวโลกก็ต้องเป็นโลกนาถคือเป็นที่พึ่งของชาวโลกแต่การที่พระเจ้าได้ทำลายกระเปาะฟองไข่คือวิชาออกมาได้นั่นเองก็ทำให้ทรงรู้เห็นถึงลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาต่างๆพระองค์ก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกโลกก็ได้ทางได้ประชีพเป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตยังมีการกล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาในตอนท้ายพระสูตรเป็นอันมากสำหรับคนที่มาฟังเทศครั้งแรกๆก็ยอมรับความจริงว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนไม่พบเท่านั้นเองก็สรรเสริญพระธรรมเทศนาวิธีการเทศของพระพุทธเจ้าว่าเหมือนกับเปิดของที่ปิดเหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหมายความว่าทางมีแล้วคนมันหลงเองของมันก็มีอยู่แล้วแต่มันคว่ำอยู่หรือปิดไว้คือไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่พระเจ้าทำหน้าที่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นแต่ประเด็นสำคัญในข้อสุดท้ายที่ทรงใช้คำว่าเหมือนกับส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนมีดวงตาจะได้เห็นแสงสว่างนี่คือประเด็นเลยหมายความว่าคุณจะเก่งยังไงก็ตามถ้าคุณตาบอดก็ส่องแล้วมันก็ไม่เห็นนะพระเจ้าจะดีพิเศษยังไงจะรุ่งเรืองด้วยปัญญายังไงถ้าตาคุณบอดก็จบเพราะก็จึงเราเองกลายเป็นตัวหลักตัวหนึ่งที่จะรับรู้ซึมซับสิ่งดีงามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ได้หรือไม่พระเจ้านั้นแน่นอนทำลายกระเปาะฟองคือวิชามาได้จริงสั่งสอนธรรมะคือตัวสัจธรรมจริงแต่ถ้าเรามืดบอดเราก็จบความจำกัดในตัวเราจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คนในสมัยพุทธกาลเองมันก็มีไม่น้อยก็ที่จริงแล้วก็มีมากกว่าที่ได้รับผลจากธรรมะอ ย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งนิพพานได้คนใหญ่ๆมันก็ล่อฝั่งไปนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันก็ล่อฝั่งไปอย่างนั้นเองนะไอ้คนที่ขึ้นฝั่งได้จริงๆก็มีน้อยเพราะว่ามันมีความจำกัดในตัวเราเองหมายความว่าเราไม่มีปัญญามากพอพุทธเจ้าท่านมีปัญญาท่านทำลายกระเปาะฟองอภิชามาบอกแสงสว่างให้เสร็จเอาก็จริงเราก็ไปไม่ได้เพราะงั้นท่านยังบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายถูกความไม่รู้ครอบงำแล้วพึงเป็นโลกมืดเหมือนโลกที่ถูกปกคลุมแล้วก็อยู่ในท่ามกลางความมืดคือพูดถึงกลางคืนกลางวันให้ดูเราก็พูดถึงใจคนนะกับใจพระพุทธเจ้าให้ดูหมายความเอาก็จริงใจคนก็มืดพระเจ้าก็เคยมืดแต่ว่าพระเจ้าก็พบแสงสว่างก็มาชี้บอกพอดีเราตาบอดเราก็ยังมืดของเราเหมือนเดิมนี่ก็คือหลักที่เป็นการสะท้อนภาพถึงความเป็นปัจจัยของการรายการมันมีศาสดามันมีศาสนธรรมมันมีศาสนิกทีนี้ศาสดาศาสนธรรมศาสนิกเนี่ยมันจะหมุนกันได้หรือเปล่าศาสดามันผ่านศาสนิกทั้งการศึกษาทั้งการปฏิบัติทั้งการสัมผัสผลตัวศาสนธรรมเป็นเครื่องมือยืนยันว่าไอ้เนี่ยถ้าศึกษาถ้าปฏิบัติแล้วจะเกิดผลอย่างที่ศาสดาเขาสัมผัสมาแต่ว่าศาสนิกล่ะนะศาสนิกไปไหวไหมถ้าไปไม่ไหวมันก็หมุนไม่ได้ตรงนั้นมันก็ไปหมุนที่อื่นต่อไปมันก็เหมือนกับข้าวปลาอาหารอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะฮะหมายความว่าคนหนึ่งเนี่ยรับประโยชน์แล้วก็มาชี้บอกแต่ว่าคนที่สามเนี่ยคนที่เขาชี้บอกคือคนต่อไปเนี่ยจะผ่านกรรมวิธีตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็กินไม่ได้ธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปท่านบอกว่านรชนทั้งหลายแม้มีความรุ่งเรืองจะไม่พึงเดือดร้อนส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นผู้กระทำความรุ่งเรืองข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนักปราชญ์ได้ว่าผู้กระทำความรุ่งเรืองเหมือนอย่างนั้นนั่นแลข้าพระองค์ทั้งหลายทราบอยู่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้แจ้งเหตุรู้เห็นแจ่มแจ้งซึ่งจึงมาเฝ้าและขอได้โปรดตรัสบอกทรงกระทำความแจ่มแจ้งซึ่งภิกษุนิโครธกัปปะข้าแต่พระองค์ทั้งหลายในบริษัททั้งหลายเถิดคือหมายความว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคนแม้จะอยู่ท่ามกลางความรุ่งเรืองถ้าเขาเข้าถึงความรุ่งเรืองเนี่ยเขาก็จะไม่เดือดร้อนนักปราชญ์ทั้งหลายได้ประสบความรุ่งเรืองคือยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านประสบความรุ่งเรืองท่านก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าพวกท่านเองพวกลูกศิษย์ของพระนิโครธกัปปะซึ่งอาจารย์ตายแล้วก็ไม่แน่ใจว่านิพพานหรือว่าตายว่านิพพานมันไม่มีใครรู้นะฮะคือท่านเองเป็นคนรู้พระพุทธเจ้ารู้พระอรหันต์รู้แต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่รู้พระอรหันต์ก็คือคนอะวิถีชีวิตปกติธรรมดาของท่านบางทีอาจจะไม่เรียบร้อยอย่างคนสามัญทั่วไปที่ทำไปพระท่านมีกิเลสวาสนาพระท่านมีวาสนาของท่านเพราะจุดมุ่งหมายของท่านเหล่านั้นทราบประจักษ์ชัดถึงคนที่ได้รับผลจากการศึกษาปฏิบัติว่าประสบความรุ่งเรืองแล้วก็สามารถชี้บอกคนซึ่งกำลังมีปัญหาได้พระท่านก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงศรัทธาเชื่อมั่นในสถานภาพของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงแสดงในโอกาสต่อไปตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของศรัทธาที่มันเดินเวลาเราพูดเรื่องศรัทธาเราพูดถึงศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าดูพระบาลีแล้วหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยอธิบายศรัทธาอย่างอื่นอธิบายศรัทธาตัวนี้ให้ได้ก่อนเพราะทั้งหมดมันมาจากพระพุทธเจ้าแล้วมาจากการสัสรู้ไม่ใช่มาจากตัวพระเจ้าเองมันมาจากตัวที่สิ่งที่ทรงสัสรู้เพราะถ้าเราศรัทธาตรงนี้ได้ใจมันเดินไปบนกระแสพุทธคุณได้เดินไปอราหังเดินไปสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสัก3คำนะฮะเดินไม่ได้สัก3คำมันก็ได้แล้วที่จริงเดินคำว่าอราหังก็ได้แล้วเมื่อศรัทธาเราเดินเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทรงสอนเพราะทรงสอนจากสิ่งที่ทรงสัสรู้พระเจ้านั้นรับสั่งอย่างไรนะก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างไรก็รับสั่งอย่างนั้นเพราะงั้นมันก็สอดรับกันในการสิ่งที่ศัตรูกับสิ่งที่ทรงมาแสดงเปิดเผยแก่ชาวโลกแล้วก็เมื่อพระเจ้าตรัสบอกเขาก็เชื่อบอกยังไงเขาก็เชื่อในข้อต่อไปรับกล่าวว่าพระองค์ผู้มีพระดำรัสไพเราะขอจงตัดถ้อยคำมันไพเราะเถิด ขอพระองค์จงเปล่งพระสุรเสียงอันพระองค์ทรงกำหนดดีแล้วเหมือนหมู่หงส์ยกคอขึ้นค่อยๆเปล่งเสียงอันไพเราะฉะนั้นอันนี้ฉันหมายความว่าฉันเนี่ยมันสะดุดีสะดุดีกันหยดย้อยนะเป็นธรรมดาเป็นความรู้สึกคือลักษณะของฉันเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะมีแรงบันดาลใจอยู่ในความรู้สึกที่พูดออกมาเพราะตามปกติคนเราพูดร้อยแก้วนี่ก็แย่อยู่แล้วพูดร้อยกรองขึ้นมาอีกแต่ไม่มีแรงบันดาลใจมันก็สร้างเป็นภาพเป็นจินตนาการขึ้นมาไม่ได้แต่ทีนี้การที่ท่านสามารถพูดซ้อนกันสองเรื่องนะฮะหมายความว่าเรื่องที่ท่านซาบซึ้งดื่มด่ำแล้วเอามาร้อยกรองเป็นกาบเป็นฉันเป็นร้อยกรองนะฮะคือมันซ้อนกันสองอย่างจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาโครงฉันกาบรอนเป็นนั้นมากที่เราฟังแล้วมันลื่นมันเกิดเป็นภาพแล้วสามารถที่จะเขียนนะเป็นภาพพจน์แล้วรกสะกดเป็นภาพลักษณ์แล้วออกมาเป็นรูปปฏิมากรรมจิตกรรมวิจิตรศิลป์วรรณศิลป์ต่างๆได้แสดงคนสื่อไม่เบานะคนที่พูดเป็นภาษาร้อยกลองเนี่ยเขาไม่ใช่ธรรมดามันมีจินตกวีมันมีแรงบันดาลใจมันมีปฏิภาณกวีมันมีไหวพริบปฏิภาณมีสุตะกวีคือสะสมข้อมูลเอาไว้แล้วออกมาเป็นฉันทลักษณ์ต่างๆเราจึงพบโครงฉันท์กับกลอนเป็นมากที่ฟังครั้งเดียวจำนวนก็เรียกกัดหูเลยฟังปั๊บจำได้ปุ๊บเลยไพเราะจริงๆไพเราะจริงๆใครคิดใครเขียนตรงนี้เราจะเห็นว่าพวกแนวอักขยานทั้งหลายที่เราเรียนสมัยเด็กๆเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้สูงมากนั้นความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับกว่าหาไม้หลังมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากฟ้าคว้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นความดีสองชั้นผันปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสมทบอีกเราจะเห็นเป็นภาพที่สัมผัสด้วยจิตด้วยและสัมผัสด้วยตาของฝนที่หลังมาจากฟ้าคว้าด้วยมันลักษณะของกวีเขาก็มองเขาแนวนั้นเพราะงั้นบางทีก็พูดไพเราะมากประเด็นที่ถ้อยคำที่ไพเราะพระพุทธเจ้าก็เรียกพรหมสระคือมีเสียงเหมือนกับพรหมเสียงพุทธเจ้าเหมือนกับเสียงสะกดคนมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าคุยกับเขาคนนั่งเป็นพันเป็นหมื่นไม่รู้ทุกคนมีความรู้สึกพระเจ้าคุยกับเขานั้นบอกพระเจ้าเหมือนปรากฏเหมือนกับดวงจันทร์ตอนเที่ยงคนมองขึ้นไปพระจันทร์อยู่บนหัวตัวเองหมดทุกคนเลยมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยรู้สึกภาคภูมิที่พระพุทธเจ้าพูดกับเขาก็ทำให้สมาธิความสนใจความตั้งใจที่จะฟังที่จะปีนาก็เกิดและโดยเฉพาะคือความสมบูรณ์พร้อมในตัวตนของพระพุทธเจ้าพระรูปมันก็เป็นที่จับตาของคนพระสุรเสียงก็ที่จับหูจับใจนะฮะแล้วรูปแบบความเรียบง่ายความไม่หรูหราฟู่ฟ้าแต่สง่างามตอนนี้มันเกิดมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาคือมองเห็นภาพถ่ายของพระมันไปเห็นภาพอาจารย์มั่นมันยิ่งใหญ่จริงเลยไม่มีอะไรเลยมีจีวรชุดเดียวเองมีสังกติผืนหนึ่งนั่งเอาไปวางเรียงเอาพระเป็นร้อยๆมาวางเรียงไงไม่มีใครสู้ได้สักองค์เดียวเลยเอามาวางเรียงดูใครมีภาพแล้วมาวางเรียงกับหลวงปู่มั่นดูไม่มีใครสู้ได้สักองค์เดียวเลยมันยิ่งใหญ่จริงไม่รู้เป็นภาพที่แปลกมากนะให้สมเด็จให้อะไรมามีพัดยอดแหลมเกลื่อนไปหมดไม่มีสู้ได้สักองค์เดียวภาพยิ่งใหญ่มากไม่รู้อะไรอยู่ข้างในนะเราจะเห็นว่าคุณธรรมที่อยู่ข้างในนั้นแสดงว่ามันมีอะไรอยู่เยอะเลยนั่งดูสง่าหน้ายำเกรงนะยำเกรงมากเลยเห็นนะแล้วก็จริงๆก็คือหลวงตาองค์หนึ่งนั่นเองไม่มียศไม่มีศักดิ์ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเราดูภาพเรานั่งมองภาพเนี่ยเอามาวางเรียงมันดูอยู่เรื่อยๆนะดูมันนานดูมันหลายปีเรื่อยๆนี่แปลกจริงอาจารย์มันทำไมยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่มีพัดไม่มีอะไรหรูหราไม่มีอะไรฝาผนังก็ธรรมดาเลยนะไม่มีงาช้างใหญ่ๆประดับอยู่แต่มันยิ่งใหญ่นั่นคือลักษณะที่ว่าแสดงถึงสิ่งที่อยู่ข้างในท่านสมัยท่านที่เราเห็นแล้วเราซึ้งเราประทับใจเราก็นึกว่ามันมีอะไรอ่ะนะแต่เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากประการต่อไปก็อุปมานะฮะบอกประมาพระพุทธเจ้าบอกเสียงมนกกระเวกเหมือนพระยาหงเขินอะไรต่างๆเนี่ยคือจะอุปมาภาพอย่างนั้นเป็นภาพสวยงามอย่างนั้น แล้วก็นี้ท่านก็บอกว่าเหมือนหมู่หงยกคอขึ้นค่อยๆเปล่งเสียงไปเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหมดเป็นผู้ปฏิบัติตรงยืนยันสถานะตัวเองว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรงกูชุปฏิปันโนนะครับจะคอยฟังพระดำรัสอันไพเราะของพระองค์ข้าพระองค์ขอทูลวิงวอนให้พระองค์ผู้ละชาติได้มรณะได้แล้วเป็นการแสดงถึงสถานะของนิพพานพูดสองตอนนะฮะคือว่าชาติความเกิดแล้วก็มรณะความตายคือพูดสองตอนตรงกลางไม่ต้องพูดคือหมายความว่าก็ปล่อยด้วยกันพระองค์ผู้จะละได้หมดแล้วในส่วนที่จะต้องเกิดจะอย่าลืมนะพูดถึงความเกิดในชาติต่อไปไม่ได้พูดเกิดในชาตินี้นะฮะชาตินี้ตอนเกิดยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนเกิดเขาเรียกวิบากขันตรงนี้ของพระพุทธเจ้าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดนะแล้วก็ปวดก็เมื่อยเรียบร้อยนะก็เยี่ยงสามัญชนทั่วไปเพียงแต่ใจไม่ยึดเท่านั้นเองเพราะคำว่าละความเกิดและความตายได้หมายความว่าหลังจากตรัสรู้เป็นการพูดถึงปัจจุบันขณะหลังจากตรัสรู้จบตรงนั้นนะฮะไม่นับย้อนอดีตยังละอะไรไม่ได้หรอกนะเรียกวิบากขันธ์ก็ต้องเป็นไปตามที่มันเป็นไปแม้แต่กรรมเองที่เป็นอดีตละไม่ได้นะต้องตามมาเพราะงั้นพระเจ้าจึงประสบผลกรรมทั้งบวกทั้งลบนี้17ครั้งด้วยกันนางกินจะมโนยิกาโจทย์อะไรต่ออะไรที่จริงวิบากกรรมนั้นแหละฮะวิบากกรรมรับสั่งเล่ามันวิบากกรรมทำมาอย่างนั้นสมัยโบราณชาตินั้นชาตินั้นพบนั้น17ครั้งทั้งหมดคนก็เข้าใจว่าเป็นพุทธานุภาพคนเข้าใจว่าเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่านี่คือโทษของวัฏฏะโทษที่เราหมุนวนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยเราไปทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้แต่เราต้องรับผิดชอบเราไม่รู้ว่าเราทำเมื่อไหร่แต่เราต้องรับผิดชอบรับผิดชอบไม่รับผิดชอบกรรมมันต้องบังคับให้เรารับผิดชอบจนได้พระพุทธเจ้าเองก็ต่อต้านขัดขวางกรรมไม่ได้เพราะงั้นทรงกำจัดมารไม่มีส่วนเหลือให้ทรงแสดงธรรมคำว่ามารไม่มีส่วนเหลือในที่นี้หมายถึงมารทั้งหมดมารแปลว่าผู้ขัดขวางทำลายตัดรอนมันมีอยู่5ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือร่างกายขันธมารที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนกังวลอะไรพิจิตรกังวลกังวลดูแลของมันเนี่ยบริหารมันเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพูดกันรู้เรื่องเลยแต่เราก็ต้องประคบประงมมันเยอะเหลือเกินมารประการต่อไปก็คือกิเลสนะพวกความโลภความโกรธความหลงความริษยาคาดนะฮะเกิดขึ้นภายในใจคนแล้วก็สร้างปัญหาทุกทีมารประการที่3คือบาปโดยหยาบทั่วไปคือบาปโดยทั่วไปบุญก็เป็นมารนะฮะมันเป็นมารยังไงคล้ายๆกับเราเรียนปริญญาโทแล้วเรายึดติดในปริญญาโทเราเลยไม่ได้ปริญญาเอกเพราะฉะนั้นปริญญาโทก็ขวางปริญญาเอกไว้ก็กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่เราไปปริญญาเอกเราก็ได้เป็นข้าราชการ48เพื่อนจะให้49เราไม่เอาเราจะอยู่ตรงนี้เพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นมารเวลาพูดบางครั้งเนี่ยมันพูดเป็นมารตอนไปมันไม่ใช่ทุกตอนหรอกคล้ายๆเราเดินทางต้องการจะเปลี่ยนยานพาหนะจากรถมาขึ้นเครื่องเราไม่ยอมขึ้นเครื่องจากการไม่ยอมขึ้นเครื่องมันก็กลายเป็นมารที่ขัดขวางการไปจากเครื่องบินจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมารเพราะทั้งหมดจึงเป็นมารหมดเลยทั้งบาปทั้งบุญแม้แต่สมาธิเห็นไหมท่านอาลาดาบทกาลามโคตรก็เป็นมารตายเสียก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าอาจารย์ทั้งสองประสบความมหาวินาโสคือความพินาศอย่างแรงที่จึงแปลว่าความฉิบหายนะแปลความฉิบหายอย่างแรงเลยก็ไม่ได้คำหยาบอะไรที่จริงความจิตหายในคนไทยเกิดเป็นสะดิ้งขึ้นมาเฉยๆนะมันเป็นภาษาธรรมดานะฮะถือมันล้มละลายมันหมดพังหมดเลยพังหมดเลยก็เรียกความจิตหายใหญ่มันจะนับยังไงประการต่อไปก็คือว่าอะไรล่ะมัจจุมานมันคือความตายที่มาตัดรอนโอกาสทำความดีของคนมาจนถึงก็เทพอุตตมานมารก็คือเทวดาเทพบุตรเทพธิดาต่างปัญหาราคาระจีพวกพญามารที่มาประจนพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าพวกเทพบุตรมารล้างผลาญมาขัดขวางพระพุทธเจ้าได้ทำลายมารเขาเรียกว่าวิชิตมารโรคือได้ทำลายมารหมดแล้วให้ทรงแสดงธรรมนะฮะ ขอเป็นคำขอสมการกระทำความใคร่หามีแก่ปุถุชนทั้งหลายไม่ส่วนการกระทำความพิจารณาย่อมมีแก่พระตถาคตทั้งหลายหมายความว่าการกระทำด้วยอำนาจของความใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ในธรรมนะใคร่ในธรรมพูดถึงใคร่ในธรรมเนี่ยมันไม่มีแก่สามัญชนทั่วไปนะพระธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมต้องเป็นผู้เจริญเพราะงั้นคนที่ใคร่ธรรมอย่างท่านทั้งหลายมาฟังธรรมก็จริงๆก็เป็นปุถุชนแต่ว่าก็ดีกว่าปุถุชนที่อยู่ตำบาตำผับอะไรตามอะไรติดจริงติดอยู่ก็ดีกว่าเยอะเลยนะถ้าเป็นปุถุชนปุถุชนธรรมดาไม่ไปละจิตใจจะต้องใฝ่ธรรมอยู่ระดับหนึ่งทีนี้การพิจารณานั้นเป็นเรื่องของพระตถาคตเป็นเรื่องของนักปราชญ์เป็นเรื่องของบัณฑิตทั้งหลายที่จะมองสอดส่องพิจารณาเห็นบาปบุญคุณโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็แสดงอันนี้เป็นการสะท้อนภาพสะท้อนภาพปุคคลิกภาพของมนุษย์โดยรวมประการต่อไปก็ไวยากรณ์อันสมบูรณ์นี้เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีพระปัญญาผุดขึ้นดีทรงเรียนดีแล้วไวยากรณ์หมายความมาข้อความทั้งหลายเป็นภาษาเรียกคำสอนหรือเรียกว่านรวังกถาสุตศาสตร์นะที่เรียกว่าสุตตะกยะวยากนะวยากรมันเป็นวิธีการสอนแนวหนึ่งนะเรื่องนี้จะประรบอย่างนั้นมาหมายความว่าการพูดการอธิบายเนี่ยมันจะมีโครงสร้างของมันเราพูดยาวพูดสั้นเหมือนกันหมดมันจะมีหัวข้อมันจะมีการขยายมันจะมีการสรุปนะเช่นว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเห็นมาเสร็จละบุญคืออะไรนะบุญคืออะไรก็คือหัวข้อจะยกขึ้นมามันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายได้ยังไงนะก็อธิบายไปแล้วก็พึ่งที่ไหนพึ่งในโลกนี้ด้วยแล้วก็ในโลกอื่นด้วยก็สรุปว่าบุญเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายได้ตลอดไปก็เรียกว่าอุทเทศนิเทศปฏินิเทศยาวก็ได้สั้นก็ได้นะยาวก็ได้สั้นก็ได้แล้วมันจะมีหัวของมันแล้วก็มีสรุปเพราะงั้นเราฟังเสร็จเราได้ความบางทียาวเหยียดเลยดียาวอย่างมหาสติปัฏฐานนี่ยาวมากๆเกิดมหาสมัยนี่ยาวมากๆเราก็สรุปไปเป็นประเด็นประเด็นทีนี้การศึกษาการทำความเข้าใจมันขึ้นอยู่กับว่าคนฟังเนี่ยเขาเป็นใครแต่คนฟังก็มีพื้นฐานที่ยากต่อการทำความเข้าใจก็มีอะไรเข้ามาช่วยอยู่เยอะแต่เนื้อหาสาระที่จริงเท่านั้นเนี่ยนะฮะหมายความมายกหัวข้อขึ้นมาต้องการจะกระชับไปเห็นคุณค่าของหัวข้อเห็นโทษของหัวข้อเห็นคุณของหัวข้อเห็นผลที่เราได้จากหัวข้อที่ยกขึ้นมาเห็นสมมติอนัตตลักษณสูตรก็พูดเรื่องอนัตตาตลอดนะแต่ว่ามีวิธีเสริมที่จะอธิบายคนมองเห็นว่าอนัตตาจริงๆนี่คืออะไรแล้วก็กลับมาที่เดิมอีกนะฮะว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาไม่สามขึ้นมาจากขั้นต้นแล้วปัญญาไม่สามตั้งแต่ประโยคแรกมาแล้วอัญชลีมีในภายหลังนี้ข้าพระองค์ประนมดีแล้วพระองค์ทรงทราบอยู่ซึ่งคติของภิกษุชื่อนิโครธกัปปะอย่างได้ทรงธรรมข้าพระองค์อย่าได้ทรงธรรมข้าพระองค์คืออัญชลีหมายความการประนมมือครั้งนี้เป็นการมองย้อนกลับการไหว้ครั้งแรกนะไหว้ครั้งแรกที่พบกันครั้งแรกอันนั้นไม่ไหว้จริงไหว้การเมืองก็ยืนยันว่าไหว้การเมืองคือต้องการจะขอเรียนมนต์เรียนมนต์พุทธมนต์เพื่อไปเคาะศีรษะมนุษย์ตรงนั้นไม่ใช่ศรัทธาไหว้การเมืองแต่ตอนนี้ไหว้จริงเลยไหว้ในจิตใจวิญญาณมีความเชื่อมั่นในพระปัญญาในความบริสุทธิ์ในการจัดมารของพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านต้องการทราบก็คือคติของพระนิโครธกัปปะซึ่งเป็นอุปชาของท่านนะท่านก็ตายมรณภาพไปไม่นานก็ไม่แน่ใจว่านิพพานหรือตายนะพระจริงก็คือคนตายนั่นแหละแต่ว่าจิตใจของท่านเป็นยังไงเป็นนิพพานหรือว่าเป็นตายก็ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดทรงแสดงอย่าทำให้ท่านยังงงๆอยู่เลยเสร็จแล้วก็บอกว่าข้าพระบุข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรไม่สามอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะหมายความว่าความเพียรที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่ย่อหย่อนละหลวมหรือตามปกติแล้วคนเราที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยความเพียรมันไม่ต่อเนื่องความเพียรย่อหย่อนความเพียรละหลวมปล่อยปละละเลยนะเรื่องบางเรื่องอย่างเมื่อวานนี่ก็พูดกับคนหลายๆคนดูวิธีเขาทำงานนะเรื่องมันนิดเดียวนะ อาตมาว่าถ้ามาทำเองนี่สามสี่นาทีก็ทำเสร็จละมันทำเป็นเดือนไม่เสร็จต้องเป็นเดือนไม่เสร็จเราลองสั่งดูลองไปทำตรงนี้ดูไม่ได้พอเราบอกให้ก็ทำเสร็จนะทำก็ง่ายนิดเดียวยุคนี้มันยุคสื่อสารโทรคมนาคมคุณต้องการคุณก็โทรศัพท์ไปเลยคุณต้องการอะไรก็บอกสอบถามมาเขาแฟกมาได้ไหมแฟกมาเลยแต่ที่จริงมันเรื่องง่ายๆอ่ะแต่ความคิดยังอยู่กลางทุ่งลองโรยที่โคลนอยู่กลางทุ่งไม่ความคิดไม่ก้าวหน้าแปลกนะคนเนี่ยมันเป็นยังไงมีลักษณะอย่างนี้อยู่เยอะแล้วงานเป็นเรื่องมาเป็นเรื่องติดต่อกับราชการวันที่21มกราคมเมื่อวันที่9นี่มีหนังสือด่วนที่สุดมาตอบรับด่วนที่สุดช่วงเดือนครึ่งด่วนที่สุดโอ้โหด่วนที่สุดเดือนครึ่งมันเป็นอะไรกันมันนี่คือลักษณะของคนมันย่อหย่อนความเพียรมันไม่ต่อเนื่องคืองานบางอย่างเห็นปั๊บนี่สั่งได้ปุ๊บตอบได้ปุ๊บทันทีเลยลักษณะก็คนทำงานนะฮะนโปเลียนโปนาปาดโมเชสดายันมหาตมะคันทีพวกนี้คำถามสั่งปั๊บตอบปุ๊บทันทีนอนหลับเนี่ยนอนหลับก็ปลุกบอกว่ามีเรื่องอย่างนี้สั่งปั๊บหลับต่อได้เลยนั่นคือมหาบุรุษแต่คนนี่มันมหาบุรุษมันหาได้น้อยเลยมันเชื่อเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีความเพียรไม่สามต่อเนื่องตลอดเป็นผู้ตื่นตัวตลอดทั้งในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งในช่วงที่ทรงทำงานพระเจ้าทรงพักวันนี้24ชั่วโมงทั้งหมดเสร็จมันก็อยู่แค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเองทั้งพักทั้งเสวยทั้งอะไรแต่ใดทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระองค์ไงนะฮะเกี่ยวกับร่างกายแต่3-4-5ชั่วโมงเท่านั้นเองนอกนั้นก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะงั้นเขาตื่นเต้นน่ะเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พักอะไรเรียกมีความเพียรไม่สามเป็นการพูดจากที่ท่านเห็นหมายความว่าท่านวังกีสาท่านมาอยู่ท่านก็เห็นพระองค์ทรงรู้แจ้งอริยธรรมอันประเสริฐอันนี้ก็คือมนุษย์อริยสัจนะครับรู้แจ้งอริยสัจทรงทราบอยู่ซึ่งไยยธรรมธรรมะที่จะนำคนเข้าสู่นิพพานยายะปฏิปันโนนะฮะยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะนี่ที่จริงถ้าเราพูดเต็มที่นะถ้าเราเรียงอย่างนี้หมายความว่าพูดเต็มที่หรือไม่เต็มที่ปัญหาว่าเวลาเรียงก็เรียงยังไงถ้าเรียงว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนยายะปฏิปันโนตรงนี้หมายถึงนิพพานเลยเพราะเป็นคุณสมบัติของพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นท่านยังละสังโยชน์5ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านละได้ท่านก็เป็นพระอรหันต์ยายะตรงนี้จึงหมายถึงตัวนิพพานแต่ขึ้นอยู่กับการเรียงนะเขาเรียงลำดับแต่มันอยู่ตรงไหนบางทีคำมันใกล้ๆกันมันมีความเข้มข้นต่างกันนะถ้าว่าอยู่เราก็บอกอันนี้ก็หมายความอย่างนี้อันนี้มาสอนอย่างนี้อันนี้หมายความมันจะไม่คาบเกี่ยวกันถ้าว่าเกิดคาบเกี่ยวกันแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้คำแค่คำมากขนาดนั้นเพราะคำนี้มันกรอบไปเชื่อมตรงไหนเราก็จะอธิบายในตรงนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะถ้าข้อมันมากข้อความจะแคบกรอบมันจะแคบแต่ถ้าข้อมันกว้างเนี่ยเนื้อมันจะกว้างข้อมันแคบเนี่ยเนื้อมันจะกว้างเห็นไหมสัพพาปัสสะกระนังกุศลสูปสัมปดาสัจจะประโยชน์ปานังเอตังบุทานังศาสนาหมดแล้วหมดทั้งศาสนาพูดแล้วพูดแค่3คำเองศีลสมาธิปัญญาอย่างหมดแล้วนี่ก็เรียกข้อความมันน้อยแต่ว่าเนื้อหาจะมากเนื้อหาจะคลุมเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะตายทั้งหมดเลยเห็นไหมทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งแมวทั้งอะไรหมดเลยคำมันจะกรอบมันจะกว้างตรงนี้เราจะเห็นถึงข้อความที่ท่านใช้ข้อความซ้ำข้อความซ้ำเพราะงั้นก็ข้อความมันจะบีบเข้ามันอย่าได้ทรงธรรมข้าพระองค์เหลืองเลยข้าพระองค์หวังได้สดับพระดำรัสของพระองค์อยู่เหมือนบุรุษผู้ร้อนอยู่ในรูร้อนหวังจะได้น้ำมีความกระตือรือร้นมีความพอใจมีความสนใจที่จริงมันไม่น่าจะพิรีพิไรขนาดนี้นะแต่มันกลอนอ่ะมันกลอนก็เล่นฉันไปเรื่อยๆพอฉันมันก็มันมันเมื่อก็โคศกในงานนะฮะที่จริงเล่นกินเวลาไปเยอะแต่เกมมันก็ว่าไปเรื่อยๆอันนี้ก็ธรรมดาจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องพูดขนาดนั้นนะฮะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับพระยาอะไรเทวดามาเฝ้ากับพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดามาเฝ้าพุทธเจ้าตอนถามมงคลนะฮะ มันก็ถามไปบรรทัดเดียวว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคตรัสบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขึ้นเลยเทวนาจะวาลานังเลยเห็นไหมถามบรรทัดเดียวอันนี้ท่านพิริพิไรเพราะว่าท่านเป็นปุถุชนอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคือท่านเป็นนักโครงฉันกาบกรอนโชว์ออฟนิดหน่อยนะเพื่อนพวงมาเยอะเลยโชว์ออฟนิดหน่อยเลยว่าจะเยอะเลยขอพระองค์ทรงยังศรัทธายตนะคือหูนะฮะคือเสียงบ่อเกิดแห่งเสียงคือสุตะให้เถิดสุตะก็คือการฟังหมายความว่าพระพุทธเจ้าเปล่งเสียงเพื่อเขาได้ยินภิกษุชื่อนิโรธกัปปะได้ประพฤติพรหมจรรย์ตามความปรารถนาพรหมจรรย์อะไรของท่านไม่เปล่านิพพานแล้วโดยอุปาทิเสสนิพพานหรือว่าเป็นผู้พ้นพิเศษยังมีอุปาทานอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังข้อความนั้นหมายความว่าประเด็นที่ท่านข้องใจก็คือท่านนิโรธกัปปะได้ประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยโดยสรุปรวมนะฮะมันมีอยู่แค่จริงๆแล้วคำเดียวได้ทำไปนะคือคำว่าไม่เบียดเบียนคำที่เป็นเนื้อหาจริงๆก็คือไม่เบียดเบียนแต่นั่นเองแต่ว่ามันจะมีหลักในการขจัดในการขัดเกลากิเลสตรงใช้คำว่าสัญญมะปหานะวิราคะนิโรธะมันมีคำอยู่สี่คำพรหมจรรย์เนี่ยสังวรก็คือสำรวมระวังสำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับทรัพย์เกี่ยวข้องกับคู่ครองเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอย่าให้มีการประทุษร้ายนั่นคือต้นละสำรวมระวังในชั้นศีลสำรวมระวังในชั้นอินทรีย์หมายความว่าเวลามองเวลาเห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มเนี่ยอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายมากเกินไปสำรวมในลักษณะอารมณ์กระแทกมามีลักษณะยั่วยุยั่วยวนด้วยประการต่างๆให้อดทนเอาไว้คือขันติไว้สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆตลอดถึงความคิดตัวเองให้มีสติระลึกก็เรียกว่าสติสังวรสำรวมด้วยสติอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ปัญญาเป็นหลักใช้เป็นหลักหมายความเรามีแสงสว่างอยู่อะไรไม่รู้มืดมันก็ฉายแสงไปมันก็เห็นก็มันเรื่อยๆเขาเรียกญาณสังวรคือสำรวมด้วยตัวญาณคือความรู้ทีนี้ถ้าเราพัฒนาขึ้นมาจนถึงญาณได้หรือถือสติได้นะฮะมันก็จบละอย่างโน้นไม่ต้องไปนับมันเพราะว่าอย่างนั้นเป็นวิธีหยาบๆมันเหมือนกับเราฝึกเขียนหนังสือที่ต้องมีไม้บรรทัดแต่นั้นเองแบบศีลมันไม่มีอะไรอะเราจะเห็นว่าศีลจริงไม่มีอะไรถ้าเราจับหลักเราได้ใจเรามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องไปนับมันหรอกใครจะไปนับถูกศีลเยอะไปแต่เราก็ปฏิบัติเป็นศีลไปเองทีนี้ไอ้การสํารวมอย่างนี้มันต้องมีการละหมายความกิเลสเราต้องลดลงไปความชั่วความโลภความโกรธความหลงลดลงไปแม้ใจก็ไม่คิดโลภละก็แสดงความโลภมันก็ลดมันก็เกิดเป็นวิราคะคือใจมันคลายจากกิเลสเนี่ยนะคลายจากกิเลสเป็นเรื่องเดียวกันพอคลายจำก็ดับกิเลสแล้วกิเลสก็ดับทุกข์กิเลสก็ดับทุกข์ก็ดับกิเลสก็ดับทุกข์ก็ดับพอกิเลสดับหมดทุกข์ก็ดับหมดใจมันก้าวถึงนิโรธใช่มั้ยทีนี้การปฏิบัติตรงนี้ก็คือเดินไปตามหลักของอริยมรรคปัญหาตรงนี้แหละท่านต้องใจสงสัย2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยท่านนิโรธกัปปะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าพระอรหันต์นั้นท่านเรียกตรงนี้ว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือดับทั้งกิเลสและดับสังขารเพราะท่านตายนะพระอรหันต์นี่แหละแต่ถ้ายังไม่ตายเนี่ยเขาเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานหมายความว่าดับกิเลสแต่ว่าชีวิตยังอยู่อุปาทินี่แปลว่าขันธ์แปลว่าขันธ์ก็ได้แปลว่ากรรมก็ได้แปลว่ากิเลสก็ได้ก็แล้วแต่มันจะอยู่ตรงไหนแต่ส่วนมากแล้วเขาหมายถึงตัวรวมของชีวิตเรียกว่าขันธ์ภูปฏิกิเลสูปฏิกัมมูปฏิสังขารูปฏิมันมีอยู่4ปฏิด้วยกันไม่ต้องไปติดใจสับนะฮะฟังไว้ฟังไว้มันเป็นเรื่องวิชาการทีนี้หรือว่าท่านดับกิเลสในระดับรองลงมาหมายความว่าสัพปาทิเสสเนี่ยสัพปาทิเสสะเนี่ยนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปได้นะโสดาบันก็เป็นสัพปาทิเสสระดับหนึ่งคือว่ากิเลสเหลือระดับหนึ่งขันธ์ก็ยังเหลืออยู่ทีนี้ถ้าท่านตายขันธ์มันก็ดับกิเลสยังเหลือแต่กิเลสยังเหลือก็ทำให้ท่านเกิดในสังสารวัฏเพราะงั้นท่านเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยบุคคลที่รองลงมาแต่ท่านลูกศิษย์นี่เชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคล นะลูกศิษย์เชื่อว่าเป็นพระยาบุคคลคล้ายๆกับพวกเราเชื่อว่าพระอาจารย์มั่นเป็นพระยาบุคคลนะแล้วก็นักศึกษาศาสนาเชื่อพระจอมเกล้าเป็นพระยาบุคคลก่อนสวรรคตเนี่ยนะฮะก่อนสวรรคตเนี่ยไม่กี่นาทีหรอกต้องเป็นพระยาบุคคลก่อนนั้นเพราะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าใครทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับท่านเนี่ยนะมีอันพิบัติเพราะเป็นเบียดเบียนพระอริยะนะก็เรียกอริยุปวาทมีครอบครัวหนึ่งนะฮะเขียนหนังสือด่าพระจอมเกล้าเนี่ยตอนนั้นมาเป็นเนรเมียนี่เป็นบ้าเอ้ยไม่ใช่ลูกสาวหนีตามผู้ชายเมียเป็นบ้าลูกชายถูกฟ้าผ่าตายพ่อเป็นอัมพาตตัวเขียนนั่นตัวเขียนนะฮะเป็นอัมพาตหมดทั้งตัวเลยไม่กี่วันนะฮะไม่กี่วันเลยไม่ถึง5ปีไปหมดทั้งบ้านเลยแปลกจริงๆไปหมดทั้งบ้านเลยมีอันเป็นไปหมดทั้งบ้านนี่ก็คือสิ่งที่เรามองมันก็แปลกว่าทำไมไปเกิดที่ครอบครัวนี้หมดทั้งครอบครัวแล้วก็หมดทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่ามันร่วมกิจกรรมแจกหนังสือด่าทออะไรอะไรว่าเยอะมีนั้นแต่ปศ9798ปศ9798แรงมากในการทำแบบนั้นทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็ตกลงว่ามี2ประเด็นนะสองประเด็นว่าลูกศิษย์เชื่อลูกศิษย์เชื่อแน่ใจว่าอาจารย์นั้นเป็นพระยาบุคคลทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ว่าเนี่ยระวังทีสาว่าคนเดียวนะเนี่ยหน้ากระดาษทั้งใดหน้ากระดาษถามปัญหาอุตลุดที่สุดเลยยาวมากนะในปัญหาเหล่านั้นอธิบายธรรมะได้อีกเยอะเลยแต่มันแสดงถึงศรัทธานะแสดงถึงศรัทธาเลื่อมใสแสดงถึงความซาบซึ้งดื่มด่ำในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งตอบภิกษุชื่อนิโครธกัปปะได้ตัดตัณหาในนามรูปนี้ที่เป็นกระแสแห่งกันหมานภาษาบาลีล้วนเลยทีเดียว อย่างที่บอกไว้ท่านนิโครธเนี่ยที่จริงท่านชื่อกัปปะนะเราวิมาลสุภาหุปุณณชิกวัปปติอะไรแต่ชื่อกัปปะธรรมดากัปปะแปลว่ากำหนดอะไรเนี่ยกัปปะพอดีท่านบรรลุมรรคผลที่ต้นไทรก็เรียกว่านิโครธกัปปะคือกัปปะที่บรรลุมรรคผลที่ต้นไทรแต่เป็นเรื่องที่คนอื่นคือเข้าใจว่าท่านคงไปชอบพักตามต้นไทรนะพระสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรแต่ตัดตัณหาในนามรูปนามรูปคือทั้งหมดนะฮะนามรูปนี่คือหมดอะเราสรุปรวมเป็นขันห้าขันห้านี้หมดแล้วนอกจากนิพพานนะฮะที่เรารวมเราเป็นขันห้าที่จริงมันหมดแล้วนอกจากนิพพานแล้วก็เป็นขันห้าแต่นิพพานเป็นขันธวิมุตตินอกนั้นอยู่ในขันห้าทั้งหมดเพราะว่านามรูปกล่าวโดยสรุปก็คือกายกับจิตรูปก็คือกายนะนามก็คือจิตแล้วก็แยกเป็นขันห้าก็หมายความว่ากายเนี่ยรูปเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามในความเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเวทนามันเป็นเจตสิกสัญญาเป็นเจตสิกสังขารเป็นเจตสิกวิญญาณเป็นจิตมันเกิดพร้อมกับเจตสิกใช่ไหมฮะพวกนี้ก็เป็นอันเดียวกันอ่ะเวลาโผล่มามันก็โผล่มาด้วยกันแล้วมันก็ต้องอาศัยรูปเพราะถ้าไม่มีรูปเป็นที่อาศัยร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวไม่ได้ก็คือตายเห็นไหมนิรัตถังวะกลิงกะรังพอวิญญาณออกจากร่างก็เหมือนกับท่อนไม้มันอธิบายถึงว่าสิ่งที่มีปัญหาที่ก่อให้เกิดการยึดติดเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรายื้อแย่งต่อสู้ประหัตประหารกันมันไม่มีอะไรนามรูปเรายื้อแย่งนามรูปตัวนามรูปที่เรายื้อแย่งเนี่ยมันก็เหมือนกับเด็กแย่งไอศกรีมผลท้ายไม่ได้กินมันเละหมดเลยเห็นไหมมันก็แย่งกันอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าเห็นไอ้อีกามันแย่งชิ้นเนื้ออย่างที่เล่าฟังเห็นอีกาแย่งชิ้นเนื้อกับสุนัขแย่งชิ้นเนื้อต่อจากอีกาเนี่ยมันผลท้ายเละมันไม่มีใครได้กินวัตถุกรรมทั้งหลายที่ให้ความยินดีในโลกเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนะแย่งกันไปแย่งกันมาชวนกันตายหมดเลยของกองอยู่ในโลกนี่แหละทำอะไรก็ทำไปนะไม้ป่าสารบินก็เหมือนกันแหละผลท้ายคนแย่งมันก็ตายหมดนะนี่ก็คือภาพของนามรูปที่สัตว์ทั้งหลายเกิดไปยึดด้วยอำนาจของความอยากด้วยอำนาจของความหลงต้องการจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองนะแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมต่างๆเป็นอันมากเพราะงั้นท่านนิโครธกัปปะก็ตัดตัณหาในนามรูป
ตัณหาความอยากในนามรูปความต้องการเป็นในนามรูปหรือความไม่ต้องการเป็นในนามรูปไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรไม่มีความรู้สึกว่าอะไรเป็นของท่านไม่มีความรู้สึกว่าท่านเป็นอะไรไม่มีความรู้สึกว่าท่านมีตัวตนอะไรที่จะต้องไปยึดถือที่จะต้องไปแบกท่านเหล่านี้เราจะเห็นว่าภาพของพระอรหันต์กับภาพของพระสงฆ์เรานี่ต่างกันเยอะเลยพระพุทธเจ้าไปพบกับกามนิตหนุ่มเราเจอกับกามนิตเองไปอยู่ที่ร้านช่างหม้อคุยกันทั้งคืนไม่รู้จักกันเลยพระเจ้าก็ไปพระองค์เนี่ยมีโยนไปกันไปแล้วพระพุทธเจ้านะไปไม่มีขบวนเลยนะไม่มีขบวนเลยธรรมดาธรรมดานะไปถึงคุยกันตั้งเที่ยงคืนเนี่ยนะท่านกามนิตไม่รู้จักไม่รู้จักกันเลยไปรู้ทีหลังนะไปรู้ทีหลังว่าที่คุยเมื่อคืนน่ะคือพระพุทธเจ้านะที่ตามหาพระพุทธเจ้าคุยกันคืนไม่รู้เรื่องเลยก็คือต้องก็ธรรมดาของท่านน่ะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใครไม่รู้จักกันนั่นเป็นภาพที่เราจะเห็นมันไม่มีตัวตนให้ยึดนั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ขอถวายอาหารโอ้ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านไม่กินหรอกไอ้แป้งกี่อย่างเงี้ยนะมีนางทาสีทำขนมแป้งกี่เดินตบมือไปแอกอังไปจะเอาไปเดินกินไปเจอพระพุทธเจ้าถวายเห็นไหมพระพุทธเจ้าคงรับไปอย่างนั้นเองแหละคงไม่ฉันเราคงไม่ฉันในวังท่านก็นั่งฉันให้ดูเลยก็นั่งฉันดูฉันรับไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือเราเห็นว่าไม่มีตัวตนให้ไปยึดอะไรไม่มีตัวตนให้ไปยึดอะไรใครจะเคารพหรือไม่เคารพไม่ได้ว่าอะไรมันอยู่กับเขานี่คือถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้นะเราจับประเด็นตรงนี้ได้แล้วเราจะเข้าใจธรรมะอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นทำไมในวงการพระจึงพยายามจะอธิบายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพราะมันเป็นแกนหลักมันเป็นแกนหลักถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้แล้วเราจะรู้กรอบว่าเรานี่คือหน้าที่อยู่ตรงไหนไม่ใช่พอพระสึกไปไม่มีข่าวอะไรก็หาเรื่องไปใส่ร้ายเขาพระไม่สึกก็หาเรื่องใส่ร้ายไอ้สึกก็หาเรื่องใส่ร้ายมันอยู่ไม่นิ่งเลยที่คุณนี่เป็นยังไงวะทำไมไปหาเรื่องมันเดือดร้อนทำไมสึกคุณก็ด่าไม่สึกคุณก็ด่าแล้วคุณย้ายตามยังไงล่ะนี่คือลักษณะของสังคมแต่เราจะเห็นว่าถ้าเรารู้กรอบว่าพระนี่มีหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรถ้าท่านทำได้ท่านก็ดีของท่านท่านทำไม่ได้ท่านก็ตกนรกของท่านมันไม่ได้ดึงเราไปนรกด้วยท่านทำดีท่านไม่ดึงเราไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยแต่ถ้าเราเห็นว่าท่านดีท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเราก็อาหุนอยู่เราก็ต้อนรับท่านเราก็คำนับท่านเราก็ไหว้ท่านเราก็ทำบุญกับท่านเราก็ได้บุญมันไม่ได้เพิ่มบุญให้ท่านมันเพิ่มบุญให้เรานี่คือประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวถ้าท่านไม่ดีเราก็ไม่ทำก็จบเราก็ทำที่อื่นนี่คือระดับหลักพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าท่านเองนั้นท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นถ้าเรายอมรับสถานะที่ท่านเป็นเราทำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสนะเราถวายทานท่านเราก็ได้บุญพระทานเราไหว้ท่านเราก็ได้บุญเพราะไหว้เราทำอุทิศกุศลถวายท่านเราก็ได้บุญเพราะการอุทิศกุศลแต่ไม่ได้ไปเพิ่มอะไรให้ท่านเราต้องจับประเด็นว่าเราไม่ได้เพิ่มอะไรให้ท่านเพิ่มอาหารนะไม่ได้เพิ่มบุญให้ท่านถ้าท่านเพิ่มบุญท่านก็ทำกับท่านเองทำกับท่านเองไม่ใช่ว่าพอเราถวายทานแล้วบุญจะขึ้นพูดเป็นประหลอดมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คือความสับสนเราไม่รู้จักแม้แต่ว่ารัตนตรัยแล้วเราก็มั่วๆอย่างเงี้ยนี่กำลังสาวอิตาจันอยู่เนี่ยหนังสือพิมพ์เล่นกันใหญ่เลยเขาเลิกพูดคนจะตกลูกจะออกขี้จะแตกพระใจแห่กาสาอย่าขัดขืนสี่สูตรเขาห้ามพูดธรรมชาติของมันใครไปต่อต้านไม่ได้ธรรมชาติของมันเป็นเงี้ยโลกเป็นอย่างเงี้ยของมันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ชั้นไหนอ่ะมันชั้นจิตแต่นั่นเองคนมันอยู่ที่ชั้นจิตของคนแต่นั่นเองถ้าว่าจิตยังไม่บรรลุมรรคผลเลยอย่าไปไม่มีอะไรแน่นอนมันใช่หาเรื่องเขาทำดีเราก็หาเรื่องสร้างบาปเขาทำไม่ดีเราก็หาเรื่องสร้างบาปเขาทำดีเราก็หาเรื่องสร้างบุญเขาทำไม่ดีเราก็หาเรื่องสร้างบุญนั่นคือคนที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นคนที่รู้จักคิดเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างที่ว่าไม่รู้ฉันหาเรื่องทำบาปไปได้ก็แล้วกันมันผลท้ายแยกกันทางนรกทางสวรรค์เนี่ยนะมาด่ากันในโลกนี้เสร็จแล้วก็แยกกันตอนตายนะ หันหลังให้กันคนหนึ่งก็ไปนรกไปเลยคนหนึ่งก็ไปสวรรค์กันไปเลยวิธีการเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่เป็นกระแสของกันหามานเป็นภาษาบาลีกันหากันหานางกันหาชาลีนะฮะกันหาแปลว่าหนังหมีดำตอนประสูติเนี่ยเขานั่งหนังหมีดำไปรองเลยใช้ว่ากันหาแปลว่าอีดำอะนะที่จริงก็คือภาษาไทยก็อีดำเฉยๆนะคงดำมากกว่านางกันหานี่เรียกว่ากันหาแปลว่าดำมานนี่คือตัวดำตัวมืดดำนี่เป็นสัญญาณของความมืดคือไม่เห็นอะไรอะฮะดำนี่คือไม่เห็นอะไรมันก็มืดเพราะฉะนั้นมานี่คือตัววิชาตัวใหญ่นะฮะเป็นการหามานทีนี้ถ้าตัวคนตัวตนเป็นเทพบุตรมานเช่นวัสวัตีมานที่มาคอยขัดขวางล้างผลาญพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นกระแสแห่งการหามานจริงๆเน้นที่ตัววิชาเป็นกระแสอันเนี้ยที่จริงที่เราไปยึดว่ารูปของเราเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เป็นตัวตนของเราก็เราไม่รู้จริงอ่ะเราไม่รู้จริงถ้าเรารู้จริงเราไปยึดมันทำไมล่ะผลสุดท้ายมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆสักอย่างเลยอันนอนเรื่องแล้วสิ้นกาลนานพวกนี้มันอยู่ภายในจิตเราตลอดเรามีรากง่าวของกิเลสเรามีธาตุก็มีกามธาตุครับมันอยู่กับเรามาตลอดธาตุนะฮะธาตุธาตุเรามีพยาบาทธาตุเรามีเชื้อทั้งหมดเห็นนะฮะมีเชื้อพยาบาทมีเชื้อรักมีเชื้อโกรธมีเชื้อริษยาริษยาเยอะมากกว่าเพื่อนนะเชื้อการเบียดเบียนทั้งหลายอันนี้ก็คือเชื้อที่มันมีอยู่ภายในใจเดี๋ยวก็อยู่ภายในใจเราตลอดมันควบคุมความคิดจิตใจเรามาตลอดแล้วเราค่อนข้างยอมสยบมันด้วยนะฮะค่อนข้างยอมสยบเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสพวกนี้มันมาแบบมิตรไม่ได้มาแบบศัตรูมันจะมีลักษณะนรุถนอมคุ้มครองโอบอุ้มปกป้องรักษาเฮ้ยดึกแล้วนอนได้แล้วอย่านั่งเลยสมาธินี่นอนสมาธิเอาก็ได้เมื่อคืนก็ไหว้พระแล้ววันนี้ไม่ต้องไหว้หรอกวันนี้เหนื่อยต่อรองให้นอนจนได้แล้วแหละนะตื่นลุกขึ้นมายังอีกตั้งนานสว่างเนี่ยนอนอีกหน่อยนอนอีกหน่อยก็ลุกไอ้เนี่ยมันจะต่อรองเรารู้สึกอบอุ่นกับเขาอะรู้สึกอยู่กับเขาแล้วเราอบอุ่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพวกนี้จะปลอบประโลมบำรุงขวัญเป็นกำลังใจให้นะดูแลเอื้ออาทรเป็นสร้างน้ำเย็นน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายใช่ไหมสร้างจนเย็นนะฮะเย็นจนชืดไปเลยแล้วเราก็ติดอยู่กับความสุขตรงนั้นพวกฤาษีก็หลอกให้ไปติดฌานไปเล่นติดฌานใช้แก่ทุกวันแก่ก็โง่ขึ้นนะตัวเองก็กล้าจะตายแล้วก็อยู่ในป่าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าถูกหลอกเพราะงั้นพวกนี้เขาเรียกการหามานนี่เป็นความมืดแต่มันอยู่ภายในใจเราก็ถูกมันครอบงำบังคับให้รักให้โกรธให้โลภให้โลภให้หลงให้ริษยาทำไปทำมาสั่งเราได้หมดคือเต้นไปตามจังหวะเต้นไปตามจังหวะลีลาของอารมณ์ทั้งหลายแต่เราจะเห็นว่ามีไม่น้อยที่มีการจัดการให้เป็นไปตามกระแสของกิเลสตัณหาพวกโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนชักชวนในรถแรกแก่แถมทั้งหลายเนี่ยที่จริงก็พวกกันหามานนั่นเนี่ยดึงไปห้างสรรพสินค้าครึ่งวันครึ่งราคานี่แห่กันไปเหยียบกันทั่วนี่ก็คืออะไรคือเราตกเป็นเครื่องมือเลื่อนไหลไปตามกระแสของการนามานแล้วรับสั่งสถานภาพหลังจากนั้นหมายความเมื่อท่านตายแล้วเนี่ยนี่คือการอธิบายนิพพานเวลานี้เขามีคนอยู่สองกลุ่มนะฮะพยายามเอาอาตมาเป็นแนวร่วมส่งเอกสารมาเยอะเลยจะให้สนับสนุนเขานะช่วยอธิบายท่านอาตมาไม่ยอมพูดทั้งสองด้านแต่เราสอนในชั้นเรียนเราพูดแต่ถ้าพูดออกข้างนอกเราไม่พูดขี้เกียจพูดคือมันพูดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรมันเหมือนกับเรื่องหลวงตาองค์หนึ่งท่านมีลูกศิษย์สองคนลูกศิษย์เนี่ยตกเย็นนวดขาหลวงตาให้คนละข้างต่อมาไอ้คนนวดขาซ้ายเกิดไปนวดขาขวาคนนวดขาขวาไม่อยู่คนนวดขาขวาไอ้คนนวดขาซ้ายนะฮะเกิดไปนวดขาขวาเข้านวดไปนวดมาปรากฏขาขวาลงตาหักไอ้คนนวดขาขวามารู้เข้าก็โกรธไปถึงก็นวดขาซ้ายเลยหักอีกตัวลงตาเดินไม่ได้เลยไอ้เนี่ยคือเราด่ากันเนี่ยด่าพระพุทธเจ้าด่าพระธรรมนะฮะ ที่เถียงกันเนี่ยคือสิ่งที่เราพูดนั้นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วเราก็ผลท้ายก็ช่วยหักขาหลวงตาหมดเลยทั้งสองข้างเลยหลวงตาเลยไม่ต้องเดินอันนี้คือความไม่ฉลาดหรือพวกคนโง่ที่ขยันชัดเจนในนิพพานอยู่ที่ไหนมันก็ชัดเจนอย่างนั้นแหละนิพพานมันชัดชัดมากนะฮะนิพพานเนี่ยชัดมากแต่เราเข้าใจแล้วนี่ไม่มีอะไรปฐมเทศนาก็บอกไปแล้วบอกว่าสองบรรทัดในชัดเจนก็แลญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะฮะไม่เกิดละนัตถิดานิพพนปวงไม่มีภพที่อยู่ต่อไปแล้วไม่มีเมืองแก้วไม่มีอายตนะนิพพานไม่มีอะไรไม่มีดินน้ำลมไฟอากาศไม่มีอะไรหมดเลยไม่มีที่เกิดมันมีแต่ภูมิจิตไม่มีภพมันมี3ภูมิมี4มันจะมีวิชาของมันได้ตลอดเลยเราอย่าไปยุ่งกับท่านเนี่ยนะถ้าไปยุ่งกับท่านแล้วมั่วที่มันยุ่งๆก็คือพวกไม่รู้เนี่ยพวกไม่รู้ทำให้ยุ่งหมดตรงนี้เห็นไหมอธิบายนิพพานเนี่ย1ตัดตัณหาในนามรูปนี่คือตัวหลักเลยเพราะตัณหาเป็นสมุทัยเห็นไหมสมุทัยก็ทำให้เกิดทุกข์เมื่อตัดตัณหาได้มันก็คือนิโรธทีนี้เป็นที่มาแห่งการทำมารตัณหามันมาจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราที่เราสวดอันนอนเรื่องสิ้นกาลนานเธอได้ข้ามพ้นชาติได้มรณะไม่มีเหลือไม่มีชาติไม่มีมรณะไม่เหลือทั้งชาติทั้งมรณะไม่เหลือชาติก็พอแล้วนะเพราะว่ามรณะมันมาจากชาติแต่เน้นย้ำว่าไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายที่หลังจากตายนะฮะหลังจากนิพพานไปนิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานหมายความว่าตายทั้งกิเลสทั้งขันธ์ตายอ่ะพระอรหันต์ตายอ่ะถ้ากิเลสยังอยู่ไม่ใช่ขันธ์ยังอยู่ชีวิตยังอยู่เขาเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐด้วยอินทรีย์ห้าเป็นต้นได้ตรัสอย่างนี้อินทรีย์ห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะหมายความว่าพระนิโรธกับป่าก็เหมือนกันนะฮะก็ประกอบด้วยอินทรีย์ห้าที่สมบูรณ์นั่นคืออธิบายลักษณะนิพพานใช้สองบรรทัดแต่นั่นเองเห็นไหมจบละแล้วก็ยืนยันถึงความไม่มีสองเรื่องแล้วก็สิ่งที่ต่อเนื่องคือหนึ่งไม่มีทุกข์สองไม่มีกิเลสความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากความทุกข์จากการเกิดการแก่การตายนะความทุกข์หลักก็เกิดแก่ตายพอเนื่องจากแก่ตายคุณจะนับสักกี่พันก็ได้ไม่มีที่สืบเนื่องจากกิเลสอะไรก็ไม่รู้นับไปเถอะ1,500ก็ได้ไม่มีมีแต่นิโรธมีแต่มรรคกับนิโรธอยู่ตลอดระยะเวลาทั้งท่านพวกนี้ไม่ใช่เหตุให้เกิดเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดเดี๋ยวนะเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดมรรคไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดมรรคเป็นเหตุให้เกิดนิโรธมรรคไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดแก่จะตายนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีความชัดเจนอยู่ในแม้ในอริยสัจแล้วทีนี้พอเราเอาไปพูดกันเองไปว่ากันเองไปอธิบายกันเองในสุดมันก็หลงเข้ารกเข้าพงไปเลยวันก่อนก็เคยติงที่ท้องสนามหลวงมีคนมาเผยแพร่เอกสารว่าพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานนะคือที่ต้นโพนั่นแหละที่ว่าประสูติตรัสรู้นิพพานในวันเดียวกันก็คือตอนตรัสรู้นั่นแหละไปอธิบายเป็นธรรมะแล้วถามพุทธเจ้าลูกใครอ่ะพ่อแม่อยู่ที่ไหนนี่นิ่งโผล่มาจากไหนคนมันต้องมีที่มานะคนมันต้องมีที่เกิดมีพ่อมีแม่นะคนเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตรงนี้มามันเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์เกิดก็คือเกิดตรัสรู้ก็คือตรัสรู้นิพพานคือคนละเรื่องกันเลยคนละเวลาคนละสถานที่คนละอายุคนละลักษณะการเกิดนั้นเกิดด้วยสมุทัยกับทุกข์เห็นนะฮะเกิดในประสูติมันมาจากเป็นเหตุมาจากตัณหาแต่นิพพานมันดับตัณหามันคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมนิพพานนี่คือดับตัณหาพอไม่ใช่ตรัสรู้ระดับตัณหาพอนิพพานดับหมดเลยทั้งขันธ์ที่เกิดเห็นไหมขันธ์ที่เกิดมาเมื่อ80ปีที่แล้วอ่ะขันธ์ที่เกิดเนี่ยก็ถูกดับไปด้วยแล้วกิเลสที่ดับไปตรงนั้นน่ะตอนตรัสรู้ดับคุณประชนมายุ35เหตุให้เกิดดับเมื่อพ.ศ.เมื่อประชนมายุ35 แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะเกิดคือร่างกายของเจ้าชายเนี่ยร่างกายเจ้าชายสิทธะพ้นดับเมื่อพ.ศ.80เมื่อพระชนพรรษาครบ80เป็นนะฮะแต่มันมาจากที่เกิดมาจากตัณหากับก่อให้เกิดรูปร่างกายขึ้นมาแต่ว่าดับเนี่ยไปดับตัณหาเมื่อพระชนม์อายุ35แต่ว่าดับชีวิตเนี่ยเมื่อพระชนม์อายุ80มันมีเรื่องเยอะมันมีเรื่องที่ยืนยันปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์เพราะงั้นพระพุทธธรรมรัตน์อย่าไปแตะท่านเป็นอันขาดเลยวางไว้ยังไงวางอย่างนั้นเลยมันทำยุ่งหรือยุ่งแย่เลยอ่ะอย่าไปตัดอย่าไปต่อคำเดียวคือคำเดียวเลยบอกฮิริโอตตัปปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกคือคำเดียวเท่านั้นเลยแล้วคุ้มครองโลกได้ด้วยลองนึกดูว่าคนทั้งปวงมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปหมดเลยเนี่ยมีไม่อาจจะกรรมนะมีสิ่งเสพติดไหมมีการฆ่าไหมมีการลักไหมไม่ต้องชำแหละศพหรอกไม่ถึงต้องชำแหละตัดใบหูอะไรหรอกแต่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีเพราะใจมันละอายมันกลัวบาปเห็นไหมอันนั้นคือทรงสั่งสอนเอาไว้คำเดียวฮิริโอตตัปปะเท่านั้นเองต่อไปท่านวังกีสะก็แสดงความชื่นชมยินดีนะท่านบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้ฟังแล้วย่อมเลื่อมใสพระดำรัสของพระองค์ได้ยินว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามถึงพรหมจรรย์อันไม่เปล่าพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์ไม่ลวงข้าพระองค์ผู้สาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีปกติกล่าวอย่างใดก็ทำอย่างนั้นทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นได้ตัดข้อมั่นคงได้อยู่มั่นคงนั้นๆของมัจจุราชผู้มีมายาขาดแล้วคือตัดมัจจุมานตัดมัจจุมานคือมานของความตายนั่นแหละขาดแล้วเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงว่าแสดงยังไงนะก็รู้ยังไงก็แสดงอย่างนั้นแสดงยังไงก็คือรู้มาอย่างนั้นแล้วก็มาสรุปในตอนสุดท้ายว่าเป็นยืนยันข้างบนอีกเที่ยวหนึ่งนะฮะที่จริงก็ยืนยันพุทธภาษิตแต่ท่านวังคีสะท่านพูดบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุชื่อนิโครธกัปปะผู้สมควรได้เห็นเบื้องต้นแห่งอุปาทานอุปาทานก็คือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานก็คือมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานหมายความว่าตราบใดที่เรายังมีอวิชชาเราก็มีตัณหาเพราะมีตัณหามันก็ยึดนะฮะอยากมันก็ยึดโกรธมันก็ยึดนะฮะชอบก็ยึดไม่ชอบก็ยึดเพราะมันเป็นอุปาทานยึดเดียวหน้าความรักก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีความกลัวก็มีก็ยึดกันไปก็กลายเป็นพวกอุปาทานเวลาพูดเนี่ยเวลาแสดงถึงพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุมรรคผลเนี่ยท่านบอกอาสเวหิจิตานิพุตจึงสู่ที่จิตหลุดพ้นจากอาสวะอาสวะคือกิเลสนั่นแหละคือกิเลสนะแล้วก็ไม่ถือมั่นอุปาทานเพราะอะไรเพราะปัญหาที่นามรูปมากลับมาที่นามรูปคือตัวเราของเราญาติพี่น้องของเราอยู่ด้วยอุปาทานไอ้นั่นของเราไอ้นั่นพวกเราไอ้นั่นเพื่อนเราอะไรแต่ใดเนี่ยนะจะเห็นว่าบางทีความคิดที่เป็นองค์รวมเนี่ยมันถูกตัดรอนมันถูกขัดขวางเพราะว่าอุปาทานเรามากเกินไปสมมติเรื่องประเทศนะเรื่องประเทศเนี่ยแล้วประเทศมันก็มีนายกคนหนึ่งอะเอาคนที่มันดีที่สุดก็แล้วกันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีแล้วก็คนนั้นแหละก็เป็นไปแต่เพราะเรามีอุปาทานเรามีอุปทานอย่างข่าวถ้าข่าวที่อินโดนีเซียนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็มีลักษณะที่แปลกว่าซัวโต้นี่แกมา32ปีนะตอนนี้ก็32ปีในหลวง51 52นะในหลวงก็อยากต่ออีก50แต่ซัวโต้เดือนเดียวก็ไม่ให้เด็กมันไม่ยอมให้อยู่ในหลวงก็ขอต่ออีก50ปีคนขอต่ออีก50ปีนะในหลวงจะอยู่100ต่อหลายปีอยากให้อยู่ได้นี่ก็แสดงว่ามันอยู่ที่ตัวอุปทานอุปทานมันก็อยู่ที่ว่าความรู้เห็นไหมฮะถ้าความรู้เหตุผลเรามีมากตัณหาเราก็ลดลงไปอุปทานที่ยึดมันยึดมีเหตุมีผลไอ้คนที่เข้าไปยื้อแย่งไปต่อสู้อะไรคนก็ไม่ได้หรอกโอ้มันไม่มีใครไปทัดเทียมอ่ะนะไอ้ท่านอยู่นานๆก็แล้วกันนี่คือลักษณะของนี้เราเห็นว่าอวิชชามันจางเห็นไหมอวิชชามันจางตัณหามันก็จางอุปทานมันก็จางโลกมันมีอุปาทานมันมีอวิชชามันมีตัณหาแต่ว่าตัณหาเนี่ยปัญหาเราควบคุมมันเราควบคุมมันได้มันก็ไม่มีปัญหาเพราะที่มีปัญหาเพราะเราคุมตัณหามันไม่ได้ นะปัญหาการขาดสภาพคล่องปัญหาอะไรต่ออะไรที่ปัญหาเศรษฐกิจพอสมบูรณ์ที่จริงมันเรื่องว่าตัณหาเราคุมไม่ได้ก็ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเลยแห่ไปกู้กันมามันไปเลยนะตอนนี้ก็ยังมันก็ว่าเขาจะให้กู้นี่มันนะฮะแต่ถ้าคนที่เขามองไกลกว่านั้นเนี่ยนะเขาไม่ให้ความสำคัญกับการกู้เพราะที่จริงมันเพิ่มภาระจากที่เราเป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วทนหน่อยได้ไหมจะปวดเอาหน่อยทนกันหน่อยมีอยู่มีกินกันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆแก้ตัวค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่าไปเพิ่มหนี้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวนี้มันเยอะอยู่แล้วนะไอ้หนี้มากก็คือดอกมันมากมันก็ชัดเจนเหลือเกินเลยนะแต่นี่คือลักษณะของอวิชชาลักษณะตัณหาลักษณะของอุปาทานก็แสดงว่ามันยังมีความเข้มข้นหรือว่ามองเฉพาะมุมที่จะเป็นประโยชน์ประเดี๋ยวประดาวแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเราต้องใช้ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่ก็ตามนะเราก็ต้องใช้ดอกเบี้ยมากขึ้นแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็กลายเป็นปัญหาของชาติทั้งชาตินะของภูมิภาคทั้งภูมิภาคขึ้นมาได้กระบวนการตรงนี้จึงอยู่ทุกจุดมันไม่ได้หมายเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะจริงๆเราอยู่ในกลุ่มของพวกกันธมารเป็นลูกน้องก็อวิชชากันไปหมดเลยท่านเห็นเบื้องต้นของอุปาทานก็ถอนรากของอุปาทานเห็นไหมมันจะบอกว่าต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยถ้าเรามองปลายมันก็ยุ่งกิ่งใบมันเยอะเหลือเกินก็ตัดรากมันซะเลยแล้วก็ได้ล่วงมารที่ข้ามได้ยากคือคนจะเอาชนะมารเนี่ยที่จริงชนะได้ยากสักอย่างเดียวก็ยากแล้วนะฮะแต่นี้เราสู้กับมารทั้ง5มารสู้กับ5มารทั้ง5มารนะคนที่สามารถขจัดมารพร้อมด้วยเสนาได้ก็มีเฉพาะระดับพระอรหันต์เท่านั้นพระสูตรนี้คำถามนะคำถามค่อนข้างวิจิตรพิสดารแต่มันแสดงถึงสัมผัสตรงของท่านที่ท่านเป็นพวกปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนานะระวังคีสะนะอย่าลืมนะฮะว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาเป็นพวกพราหมณ์เป็นพวกปริพาชกที่มุ่งจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากรูปแบบของความเป็นพระไม่ได้บวชด้วยศรัทธาอะไรนะเพราะงั้นพอแกอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแทนที่จะเห็นความบกพร่องมันยิ่งเกิดศรัทธาเลื่อมใสที่แกบอกว่าไอ้พูดเราก่อนมันก็พูดอีกเรื่องแต่ไหว้ตรงนี้ไหว้จริงไหว้จริงไหว้ศรัทธาไหว้ปัญญาไหว้ความบริสุทธิ์คือศรัทธาจริงๆเลยเขาเรียกว่าแสดงตัวเองโดยเปิดเผยนะสำนวนของคนสมัยนั้นเขาเรียกว่าประกาศตัวเองเปิดเผยคือชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบจริงก็จริงไม่จริงก็ไม่จริงคือบอกตรงๆเลยนะแสดงตัวอย่างนี้ที่จริงก็ติดต่อกันง่ายสื่อสารกันง่ายเป็นข้อความที่ค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็ทำให้เรามองภาพรวมๆของการศึกษาการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตัวนิพพานที่อยู่ในจิตใจของพระอรหันต์ไม่มีใครรู้ท่านไม่มีใครรู้ท่านนอกจากท่านแล้วก็พระเจ้าท่านรู้แต่ท่านก็ไม่ประกาศไม่ได้แสดงอะไรออกมานะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเทอญ